слухаєте Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. З'явилося офіційне підтвердження Міністерства внутрішніх справ, що Миколай Автухович фігурує і у справі про підготовку до терористичного акту. Психолог частки, який покарав Франка Вечорку несколькими позачерговими нарадами за друкування дзвоника в інтернеті, сам шукає себе працю у Росії праз інтернет. У містечку Городок під Білостоком протягується традиційний фестиваль музики молодої Білорусі «Басовіще 2009». Гэтыя теми у нашому ефірі пазней, а починаємо ми з 5-го з'їзду згуртування білорусів світу «Батьківщина», який розпочав свою працю у Міжнародному едукаційному центрі. У з'їзді беруть удзел більш за 200 делегатів 17 країн світу. На початку удзельнікі з'езду прослухали аудіовітання ад старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы. Сярод іншага яна сказала:
«Жадаю, каб з'езд адбыўся паводле вашых спадзяванняў, каб прынёс ён адным радасць пабыць на бацькаўшчыне, другім прыемна спаткацца з далёкімі суродзічамі, трэцім задавалэнне зрэалізаваць задуманыя планы, з'яднаць усіх беларусаў вакол нашых супольных ідэалаў узаемаразумення і салідарнасці. Нашая любоў да бацькаўшчыны, нашая еднасць, нашая супольная праца на карысць лепшае будучыні нашага народу перамогуць усе перашкоды на шляху да здзейснення нашых мараў пра тую ветлую Беларусь, над якой мы просім уладара сусвету паслаць праменне свае хвалы. Жыве Беларусь!»
Гэтак прывітала з'езд старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. На 5-м з'езде згуртавання Беларусі Свету Бацькаўшчына былі акрэдытаваны і нашы корэспандэнты. Перадае Алесь Дашынскі.
З'езд ладзіцца на сродкі самой арганізацыі, а таксама некаторых асяродкаў дыяспары. Старшыня Бацькаўшчыны Алексей Марачкін адзначыў, што кіраўнік краіны Александр Лукашэнка не даслаў віншавання беларусам свету. Ад уладаў на з'ездзе выступілі міністр культуры Павел Латушка і ўпаўнаважаны па справах рэлігіі нацыянальнасцяў Леанід Гуляка. Спадар Латушка заклікаў дыяспару далучыцца да справы вяртання страчаных гісторыка-культурных каштоўнасцяў.
Сёння сапраўды мы адкрываем свае дзверы для беларусаў, мы открываем свои души, свой дом. Сённяшняя встреча у Минску еще раз подтверждает накерованность державной политики Беларуси на взаимодействие и активизацию працы с соотчинниками за межой.
Основная тема з'езду – национальная идентичность беларусов у сучасным свете, проблемы захавання и развития. Яе опирышчами делегаты з'езду называют наявность суверенной державности, тысячагадовой истории, своей мовы и самобытной культуры. Проблема национальной идентификации беларусов сёння вельмі востра стаіць у самой Беларусі. Пра гэта казаў у выступе кіраўнік бацькаўшчыны Алексей Марачкін.
Русіфікацыя нашага краю сёння дасягнула найвышэйшага апагею. У паўсядзённым жыцці абвесткі на мове грамадскім транспарце, назвы вуліц, мова існуе на ўзроўні сувеніру. Ва ўладных установах Беларусі яе цалкам ігнаруюць. Лідар нацыі, прэзідэнт краіны выказаўся адназначна: на беларускім языке нельзя высказаць нешта вялікае. Ці варта тут гаварыць про тое, што калі б такое выказаў прэзідэнт Літвы ці Польшчы, то ягона кар'ера на заўтра была б скончаная. За беларускую мову ў беларускім войску, маладафронтаўцу Франаку Вячорку пагражаюць крымінальнай адказнасцю. Сённяшняя моўная палітыка ў Беларусі вядзе да этнацыду нацыі і страты суверэнітэту. Таму неабходна вярнуць беларускай мове статус адзінай дзяржавы ў нашай краіне, як гэта было прапісана ў Канстытуцыі 94 года.
Паводле гісторыка Наталі Гардзіенкі, за мяжой пражывае да 3,5 мільёнаў беларусаў. Як і для метраполіі, для іх характэрная праблема страты нацыянальнай ідэнтычнасці.
Апошнім часам назіраецца тэндэнцыя да скарачэння старых беларускіх арганізацый, якія былі створаны яшчэ эмігрантамі часоў Другой сусветнай вайны, так званых першых беларускіх дыяспар на Захадзе. Старое пакаленне адыходзіць, а маладое пакаленне не паўсюль можа замяніць і мае цікавасць наогул да беларускай дзейнасці.
Доктор гістарычных навук Янка Запруднік з США ў сваім выступе адзначыў, што прысутнасць беларуса ў Амерыцы пазначана многімі пазітыўнымі фактамі. А што да прысутнасці беларускай улады, дык яна далёка ад аптымальнай.
Галоўная праблема ў тым, што беларускі ўрад дасюль не здабыўся нават на прыняцце закону аб суайчынніках за мяжой, не кажучы ўжо пра актыўныя ўзаемасувязі з дыяспарай, якімі адзначаюцца пасяленцы з іншых усходнеўрапейскіх краін.
лічыць Янка Запруднік. Нагадаем, што першы з'езд беларусаў свету адбыўся ў Менску ў ліпені 93 году ў памяшканні опернага тэатру. Удзельнікаў з'езду віталі кіраўнік дзяржавы Станіслав Шушкевіч, народны пісьменнік Беларусі Васіль Быкаў, старшыня Беларускага народнага фронту Зянон Пазняк, а ў прэзідыуме сярод іншых былі віцэ-прэм'ер Міхаіл Дзімчук, міністр інфармацыі Анатоль Бутэвіч, міністр замежных справ Пятро Краўчынка. Пра што гавораць сёння дэлегаты з'езду ў кулуарах, высвятляў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Міхай Сцяпанюк на з'ездзе прадстаўляе звяз беларускай моладзі ў Польшчы.
Я прыехаў, каб пабачыць, каб сустрэцца з людзьмі і проста паслухаць, што дзеецца, таму што ў мяне такое асабістае ўражанне, што я замала ведаю пра беларусаў у іншых краінах, скажам, свету. Звяз беларускай моладзі гэта арганізацыя, якая паўстала ў Польшчу ў пачатку 90-х гадоў, ну на хвалі гэтага адраджэння, пераменаў, паўстала многа беларускіх арганізацый, у тым ліку і наша арганізацыя. У галоўным мы займаемся моладзю, арганізуем ідэ проста ў падчас якіх ходзім па вёсках Падляшча і паказваем маладым людзям, якія ўжо зараз жывуць у горадзе, магчыма, не ведаюць пра спадчыну сваіх вёсак і гэтак далей. Гэта адно, другое арганізуем ад ўжо 16 гадоў фестываль беларускай бардаўскай ды аўтарскай песні Бардаўская восень. Ну гэта, мне здаецца, адзіны такога фармату фестывалю. Нават не толькі ў Польшчы, а таксама ў Беларусі проста такога няма, што фактычна з'язджаюцца да нас усе зоркі беларускай сцены. А пачак гэтага, ну што ж, займаюцца моладзю. У Польшчы ёсць два ліцэі агульнаадукацыйныя, у якіх вучаецца беларускай мовы, бельску-падлашскім і ў Гайнаўцы. Трымаем чесную сувязь з імі, каб проста маладыя людзі таксама ў нейкі там спосаб арганізаваліся, служым дапамогай таксама.
Пісьменнік Васіль Яковенка прысутнічае на гэтым з'ездзе ў якасці госця.
Як пісьменнік, творчая асоба, вітаю прысутнасць міністра культуры. Думаю, што мог бы уважыць і прыехаць сюды па прысутніці таксама кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Макей. Вось, шапка, так сказаць, гонару з яго не спала б, а увага была б важнай.
Для старшыні таварыства беларускай культуры ў Літве Хведара Нюнькі гэты форум чарговы. А праблема беларусаў у Беларусі, на ягоную думку, палягае ў тым, што тут
па сутнасці адсутнічае беларуская мова, галоўны элемент культуры і існавання нацыі. Вось гэта нас засмучае. Гэта русіфікацыя, якая на працягу больш 10 гадоў праводзілася, і гэта барацьба, можна сказаць, з беларусізацыяй.
Сустаршыня партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец так тлумачыць сваю прысутнасць на з'ездзе.
Для нашай партыі беларускасць нароўні з хрысціянскімі прынцыпамі гэта людзі перакладзены аднаго крыжу, які мусіць браць беларус і несці кален хоча адраджэння. Для нас гэта неад'емная частка жыцця грамадзяніна Беларусі. І для нас беларускасць гэта найважнейшая частка нацыянальнай ідэі. Гэта форма нацыянальнай ідэі, зместам якой з'яўляюцца хрысціянскія маральныя каштоўнасці.
Сказаў Павел Севярынец, госць сённяшняга пятага з'езду беларусаў свету. Вы на хвалях свабоды, мы працягнем пасля абвесткі.
Які змест мелі 15 гадоў кіравання Александра Лукашэнкі? Што такое беларуская нацыя па Лукашэнку? Якімі войдуць беларускую гісторыю гэтыя яе 15 гадоў? Напярэдадні 15-й гадавіны першай інаўгурацыі Лукашэнкі над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валентына Кудовіч, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і рэдактар БДГ Пётр Марцаў.
Праскі акцэнт слухайце на хвалях свабоды ў нядзелю. У чацвер 16 ліпеня прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Тухович спыніў галадоўку, якая працягвалася 91 дзень. А праз дзень з'явілася афіцыйнае пацверджанне, што Мікалай Тухович фігуруе і ў справе пра падрыхтоўку да тэрарыстычнага акту. Падрабязнасці высвятляў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Адпаведную заяву зрабіла Міністэрства ўнутраных справ 17 ліпеня. У заяве сказана, што заведзеная крымінальная справа аб падрыхтоўцы замаху на кіраўніка гарадзенскага аблвыканкаму Уладзіміра Сіпенку і намесніка міністра падаткаў і збораў Віктара Каменко. Справу завялі яшчэ 23 чэрвеня адносна Мікалая Туховіча і шэрагу асобаў, імёны якіх не названыя. Між тим, про те, що така справа існує, правоохоронці заговорили ще 9 липня. У приватності про це казав Олег Волчак. Так само був афганець, який особисто відає Миколая Тухович. Тягом 9 днів Міністерство внутрішніх справ не коментувало цих звісток і підтвердило їх тільки, коли Миколай Тухович вийшов з гладовки, під час якої ризикував своїм життям. Рішення зробити заяву Міністерство внутрішніх справ потлумачило тим, що у медіях арешту Туховича зв'язують з нібито його політичною діяльністю. Як почувається в'язень після спинення голодовки, яка тягнулася 91 день, і що збирається робити громадськість, каб йому допомогти? Учора дежурний заряд на Валдарці, де тримають Миколая Туховича, нічого не сказав на моє питання про здоров'я в'язня, а пора йому звернутися з цієї інформації до лікаря установи. Але зробити це можна тільки у середу. Адвокат Павло Сапелка напередодні казав, що Туховичу у слідчий ізолятор уже передали соки і садовину, які спотребуються йому під час виходу з голодовки.
Буде починати потихоньку пити соки, потім віджимати соки з фруктів, пити. Це десь перші дні 10, потім наступні дні 10 планують, якщо все буде виходити так, як він думає, то перейти на якісь вже такі жидкі каші, потихоньку починати їх употребляти.
Про то, як далі може проходить слідство у справі Туховича, адвокат Сапелка нічого не сказав.
Все, що з ним відбувається, як з підслідственним, це є тайне слідство, яке мені заборонено розглашати.
Наступна зустріч адвоката Сапелки з Туховичем відбудеться при кінці будучого тижня. От Павла Сапелки відомо, що на рішення Туховича спинити голодовку попливав зворот до його 27 відомих політиків, громадських діячів і былих політв'язнів, яким друкувала газета «Народная воля». Правоборонця Раїса Михайловська повідомила, що у понеділок 20 липня у штаб-кватері БНФ відбудеться посідження підписантів звороту, на яким будуть обмірковуватися певні заходи у підтримку Туховича.
От це обращення, там ми останній абзац, ми якби обіцяли, що... Мы будем за тебя бороться, и эта тема будет звучать везде. Вот. И поэтому вот мы хотим над этим устроить такой мозговой штурм, что нам делать дальше.
Раиса Михайловская нагадала, что документ относно Туховича, який подписали 27 громадских держав, включал и зворот до амбассадора Украины в Европы. Мы просим их так само долучиться до совместной працы, бо ведаем, что до Европы белорусские влады прислуховываются значно больше, чем до голосу громадскости у своей краине, каже правоборонца. Поводле сваякоў Юрыя Лявонова і Владзіміра Сіпенкі, якія праходзяць па адной справе з Туховічам, з імі апошнім часам не праводзіліся следчыя дзеянні. У Владзіміра Сіпенкі ўзніклі праблемы са здароўем, паведамляе ягоная дачка. А Юрый Лявонаў паскардзіўся ў прокуратуру на зацягванне следства, паведамляе ягоны адвакат.
Нагадаем, што 17 ліпеня Міністэрства ўнутраных справ пацвердзіла, што Миколай Тухович фігуруе яшчэ ў адной крымінальнай справе аб падрыхтоўцы замаху на старшыню гарадзенскага былвыканкаму Саўчынку і намесніка міністра падаткаў і збораў Каменко. Ці выстаўленыя Аўтуховічу абвінавачанні ў тэрарызме, МУС не паведамляе. Адвакат Павел Сапелка справу аб тэрарызме не каментуе. Больш падрабязна пра Миколая Туховича і іншых палітвязняў у інтэрнэт-версіі марафону «Свабоды. Дзень палітвязня», які адбыўся ў эфіры і на інтэрнэце 16 ліпеня. Матэрыялы можна знайсці на сайце па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях «Радо Свабода» працкай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У Менску пачаў працу 5-ы з'езд згуртавання беларусаў свету «Баскаўшчына». У ім бяруць удзел больш за 200 дэлегатаў 17 краінаў. У сваім прывітальным слове старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла пажадала, каб дэлегаты не толькі сустрэліся са сваякамі і наведалі радзіму, але маглі з'яднаць усіх беларусаў вакол нашых супольных ідэалаў, узаемаразумення і салідарнасці. З'явілася афіцыйнае пацверджанне Міністэрства ўнутраных справ, што Миколай Тухович фігуруе і ў справе пра падрыхтоўку да тэрарыстычнага акту. В психолях частки, які покарав Франека Вячорку некалькими позачарговими нарадами за друкування дзённіка в інтернеті, сам шукає себе праз інтернет працу у Росії. У мястечку Гарадок под Белостоком працягується традиційний фестиваль музики молодої Білорусі «Басовіще 2009». Сьогодні «Басовіще» проводиться уже у 20-й раз. Ви на хвалях свободи і тепер до економічної теми. Як відбувається економічний кризис на праці білоруських підприємств, висвітляв наш кореспондент Ігор Кармій.
Технічний регламент об потребуваннях до викиду автомобільної техніки затверджений Урадом Росії у 2005 році. У відповідності з ним, від 1 студеня 2010 російська митня спиняє оформлення імпортних автомобілів, неодповідних екологічному класу Євро-4. Як лічать експерти, імклівий прорив у напрямку європейських стандартів негативно адаб'ється на білоруській машинобудуванні, яке не поспіває за сусвітними процесами. Говорить екс-керівник профсоюзу працівників автомобільного і сільськогосподарчого машинобудування Олександр Бухвостов.
На Євро зараз 4 вводять стандарт, і тоді наші всі МАЗи лязгуються, тому що на Євро 4 вони не переведені. Тоді, значить, вони будуть покупати тільки техніку западну, і не будуть покупати наші МАЗи. Думаю, що це, звісно, сприжено тим, що ухудшаються політичні відносини.
МАЗ у експортних поставках амаль цілком залежить від російського ринку. Однак основний поставщик рухавіку Ярославське об'єднання «Автодизель» не готове поставляти обсталювання у відповідності з новим техрегламентом. А ось основний конкурент мазовців «КамАЗ» у Набережних Чаунах при відповідній державній підтримці близький до того, каб до кінця 2009 року стати одним у Росії витворцем автомобілів з рухавіком стандарту Євро-4. У такому випадку, після 2010-го, доступ МАЗу на російський ринок може бути зачинений. Основний поставщик валюти у державний бюджет, витворче об'єднання «Білорусь-Калій», за демпінгу російських конкурентів може стратити стратегічний ринок збиту. Міжнародна калійна компанія, посередник буйнішого в Росії витворці калію «Сільвініт», підписала контракт на поставку у Індію угноєнню по 460 долярів за тонну. Білоруси ж сподівалися отримати з кожної тонни 630 долярів. За перший квартал 2009-го експортний складник «Білкалія» знизився у порівнянні з тим же періодом 2008-го амаль на 80%. Як згортування активності відбилося на амаль 20-тисячним працовним колективі. Поводле місцевої жихарки Ларисы Насанович, кризис урівняв більш привілейованих працівників «Білкалію» з остатніми гараджанами.
Шмат хто супрацовників отримують 2/3 тарифа. Шукають працю додаткову з фабрик обогачальних, спробують працювати на ринку. Бояться, що ось-ось відмінять, як їх називають у нас в місті, гробові. Допустимо, у шахтерів біля 37 тисяч доларів. Зараз ходять чутки, що виплату відмінять або заморозять.
Під час відкриття на Білорусь-Калії Краснослободського рудника Олександр Лукашенко запевнював, собі в урон у гноєнні Білорусь віддавати не буде. Шмат хто у світі зайняв чекальну позицію, мовляв, задарма віддадуть. Однак Лукашенко заявив, що ресурси будуть тільки дорожити і розбазарувати їх недопущально. Однак покуль що тенденції на ринку інші. Угноєнні протягують дешавіть, а покупники робляться усе більш переборливими. При кінці тижня керівник Роспотребнадзора Геннадій Аніщенко знову узбудився від білоруського молока. Він заявив, що Білорусь замість наведення порядку у молочній галіні протягує політизувати питання поставок білоруської продукції у Росію. З 1500 заявок від білоруських витворців реально оформлено 167 заключеннів, що менше за 40% від агульної кількості. Гэтак само він виказав шэраг претензій до якості білоруської молочної продукції. Нават вироби, на які отримане санітарно-епідеміологічне заключення, мають серйозне питання з боку санітарних службов. Білоруські витворці озадачені черговим поворотом у молочному питанні. Представниця об'єднання «Савушкін продукт» Алена Бабкіна каже, що керівництво підприємства не розуміє, откуль і на якій підставі раптом узникли претензії до молочних виробів.
Для того, щоб говорити о том, що це вообще, нам треба видеть протоколи відбору проб, акти проведення експертизи. Нам треба знати перечень торгових точок, всі условия хранения треба изучить. Тим більше, що продукція живая і требує температурного режиму 4+-.
Після двохтижневої молочної конфронтації у червні, яка привела до повного спинення поставок білоруської молочної продукції у Росію, баки після складаних перемовів вирішили. Молочні продукти з Білорусі будуть поставлятися в Росію, але паралельно витворці мусять отримати санітарне заключення у акредитованих російських лабораторіях. От початку Роспотребнадзор окреслив максимальний термін до 1 липня. Пізній час на отримання необхідних сертифікатів був подовжений до 1 жнівня. Однак керівник відомства не сумняється, білоруси не укладуться і в гэтай рамки. А гэта дає підставу казати про верагоднасць аднаўлення конфліктної ситуації. Адмоўная сальда знешняга гандлю Беларусі за першыя 5 месяцаў сёлета дасягнула рэкордныя адзнакі – 3 мільярды 200 мільёнаў даляраў. Параўнальна з тым жа часам летась яно павялічылася амаль удвая. Адмоўная сальда амаль зраўнялася з золатавалютнымі запасамі Беларусі, якія на 1 ліпеня складалі 3 мільярды 800 мільёнаў даляраў. Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук тлумачыць у адносінах гэтых паказнікаў у цяперашняй сітуацыі.
Рэзервы адлюстроўваюць тыя крэдыты, якія мы атрымоўваем, а сальда гэта тая хуткасць, з якой мы пападаем у крызы з знешняга балансу. Да той пары, пакуль сальда ў нас будзе пагоршвацца, няма ніякіх магчымасцяў падтрымаць стабільны беларускі рубель, патрэбна будзе дэвальвацца для таго, каб, ну, не папаць у даўгавую лавушку і каб усе пакаленні беларусаў працавалі толькі на памылкі сённяшняга ўраду.
Днямі старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч расказаў, як сёлета галоўны банк краіны спрабаваў зменшыць імпарт праз павелічэнне працэнтных ставак.
Гэта адзіны наш манетарны фактар, котрым мы выкарыстоўваліся высокія працэнтныя ставкі для таго, каб здзейсніваць лішні імпарт тавараў, з тым, каб рашаць вопрос і можлівасць уменьшэння выкарыстання злачынных рэзерваў на излішні імпарт.
Завоз замежных тавараў Беларусь значна скараціўся, параўнальна з мінулым годам амаль на траціну, але экспарт упаў яшчэ больш на 48%.
З эканамічным аглядам быў наш корэспандэнт Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабоды, цяпер да моладзевай тэмы. Псіхолог часткі, які пакараў Франака Вячорку некалькімі пазачарговымі нарадамі за друкаванне дзённіка ў інтэрнэце, сам шукае сябе праз інтэрнэт працу ў Расіі. Днямі вайсковец з відэакамеры рабіў ператрус рэчаў у франкавай тумбачцы. Тым часам Зміцер Хвідарук і Іван Шыла атрымалі палёгку ў звязку з захворваннямі. Перадае наш корэспандэнт Любов Лунёва.
Франак Вячорка 2 тыдні запар адчувае моцны ціск з боку псіхоляга часткі Дзяніса Казака. Вайсковец некалькі разоў караў Франка пазачарговымі нарадамі, калі ў інтэрнэце з'яўляліся старонкі дзённіка пра вайсковую службу. Спадар Казак казаў бацьку Франка пра адпаведныя законы, якія забараняюць вайскоўцам змяшчаць якую-небудзь інфармацыю без дазволу кіраўніцтва. Ад самага пачатку усе праблемы службы ў войску Франка былі звязаны менавіта з публікацыямі ў сусветнай павуціне. Сябры Франка былі вельмі здзіўленыя, калі знайшлі ў інтэрнэце на расійскіх сайтах пошуку працы рэзюме Дзяніса Казака. Вайсковец характарызуе сябе як сціплага і адукаванага чалавека, які пры гэтым можа добра выходзіцца са зброі. Пры гэтым спадар Казак просіць даць яму працу заробкам у 35 тысяч расійскіх рублёў. На сайце фотаздымак вайсковага псіхоляга ў белым строі за барнай стойкай. Гаворыць Вінцук Вячорка.
Мне вядома, цікава ведаць, наколькі патрабаванне ўзгадняць інтэрнэт-публікацыі распаўсюджваецца на ўсіх вайскоўцаў. Вядома, я быў здзіўлены, пабачыўшы на расійскім сайце работа.ру рэзюме спадара Казака. Безумоўна, той факт, што ў Франака раптоўна ўзніклі праблемы з беларускай мовай. Ну, цяпер я збольшага разумею, ну, калі чалавек зарыентаваны на Расію, шукае там працу, відаць, ёсць нейкія пытанні, звязаныя з беларускім патрыятызмам.
Зміцер Хвідарук звярнуўся да медыкаў па дапамогу. Маці Змітра Ірына Хвідарук паведаміла, што можа размаўляць са сваім сынам толькі з іншых тэлефонаў. Калі ж ён тэлефануе на яе нумар, то размова заканчваецца праз 10 секундаў.
Привезла часть распечатки закона, языки, конституции. Такое двойственное отношение. Кто-то возмущается, а кто-то вот приходит, ну-ка, расскажи, как ты там по-белорусски смирно кричишь, заважай, а что прикольно.
Іван Шыла, які служыць пад лепелем, трапіў у шпіталь. Гаворыць маці Івана Святлана Шыла.
Алергія ў яго нейкая, лежыць санчасці. Не было лекаў, нейкія уколы яму делалі, да нешта не так зрабілі. Потом, правда, знайшлі. Мы самі вазілі туда этого, да ВІЗЛ. Знайшлі лекі, вроде стало лепш.
У справе Івана Шылы яшчэ не прызначана дата разгляду скаргі на рашэнне Салігорскага суду, які адбыўся ў адсутнасць Івана. Як і ў справах Франка Вячоркі і Змітра Хвідарука, суд прызнаў дзеянні вайскоўцаў і медыкаў падчас гвалтоўнага прызыву законнымі.
Пра навіны моладзевых апазіцыйных актывістаў, якіх прызвалі ў войска, распавядала Любов Лунёва. А зараз званкі на свабоду. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
17 і 18 липня Гомель наведала керівниця російського імператорського дому Велика княгиня Марія Романова. Її приїзд викликав неоднозначну реакцію. Офіційні влади усіляк вітали і сприяли її візиту, а представники демократичної опозиції виказували незадоволеність, узгадуючи історичну роль Романових у завойові білоруських земляв Російської імперії і у послідовній русифікації.
На код этих графинь у нас вельми принято теперь хвалить всех этих оккупантов. На во что нам это надо? И не надо это восстанавливать. Надо восстанавливать нашу белорусскую культуру и наш флаг бел-червоно-белый. Повагай, Козлов Виктор Александрович, город Минск.
Щодня ми отримуємо відгуки на справу зняволених волковицьких предпринимальників. Миколай Тухович, Юрій Лявонов і Володимир Осипенко знаходяться за кратами від 8 лютого. 16 липня Аутухович спинив голодовку протесту, яка довжилася 3 місяці.
Слухачі свободи вельми переживали за стан здоров'я Аутуховича, бо такі протягли час голодувати не кожен рискне, бо гэта вельмі небяспечна для здароўя. Мы з палёгкай уздыхнулі, калі даведались, што галадоўку спыніў. Зараз хочацца пажадаць, каб ён як мага хутчэй выйшаў з гэтага становішча. Пажадаю здароўя. Ён мужны чалавек, але хочацца, каб болей ніхто не ішоў галадаваць на такі доўгі час. Большая частка нашага насельніцтва яшчэ не сазрэла, каб падтрымліваць тых, хто папаў за краты.
Завершим программу таким телефонованием.
Я хочу праз ваши рады повиншовать с юбилеем выдатнейшего прозаика сегодняшней Беларуси Бориса Петровича Саченку, главного редактора часописа «Дієслов». «Дієслов» сегодня это больше, чем колисти был «Новый мир». И только дякуючи Борису Петровичу, сегодня наша литература мае здобытки тих творов, якие могли б и быть неведомы, а яны являются золотым фондом сегодняшней белорусской литературы.
Агляд звонку на свободу подрыхтаваў Ягор Маёрчык. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце адрас www.svoboda.org.